Dadao iara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firotana.
Fikambanana masina.
Vomerana asa.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana e.
Faly tafahoana amintsika mianakavy indray ary amin'izao takariva ny alatsinainy faharaika amby roapolo ny volana oktobra izao, fotoana izay anoloranao anao ireo vaovao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Anomboana ny fiarahana ary dia indro atolotra anao avy hatrany ireo lohatenim-baovao.
Nanatanteraka ny fivoriam-biara-potoana faharoa ny voamerana veka misana ny fampanjaniana rarany sy ny fiadanana ny 5 ka hatramin'ny 8 oktobra lasa teo.
Tanterahana ety amin'ny Maison Don Bosco Ivato ny Sivam Formation nanomboka ny 50 hatramin'ny 20 ny volana oktobra ho avy izao.
Misaotra an'ireo olona maro izay tonga ny ara-nombombavaka tamin'ny fanandratana olo-masina ireo olon-tsambatra 400 ny Papa François omaly taloha amin'ny vavaka Angelis izay nataony.
Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena kosa dia mampivelatra ny maha-olona ny fanatanjahantena hoy ny Papa François tamin'ny teny firarintsoanataona ho an'ny fankalazana ny 100th taona nanorenana ny kianja fanatanjahantena iray any Bologna omaly 20 oktobra. Dia ireo ary no vaovao entinay aminao amin'izao takariva ny miara-dalana izao. Atolotrainy arahaba ho mbampirarintsoa antsika mianakavy ary dia asainay ampanajana renao anaraka ny antsipirihana izany hatramin'ny farany.
Anomboantsika ny vaovao ary dia avy amin'ny justice epe.
Tena marary sy mikrosofahana ny firenena hoy ny voamerany veka momba ny fampanjarena ny rariny sy ny fiadanana eto Madagasikara tamin'ny fivoriam-be ara-potoana faharoa nataon'izy ireny ny 50 ka hatramin'ny 20 oktobra lasa teo. Misy ny afatra mamitina ny fandiniana ny fianam-pirenena nataon'izy ireo tamin'izany, araka izao itondrany Mamperasata Jean Noel, sekretera jeneraly ny voamerany veka momba ny fampanjarena ny rariny sy ny fiadanana eto Madagasikara azy izao.
Ny fanaifa marinana no hitaridalana anareo amin'ny marina rehetra. Joana 13:20. Ho an'ny tompona andraikitra isan'ambaratonga eto amin'ny firenena, ho an'ny vaoaka malagasy sy ireo olona tsara sitrapo rehetra, momba anareo mandrakariva ny fahasoavana mampiadanana avy amin'i Jesosy Kristy Tompo. Nanatanteraka ny fivoriam-be faharoa tamin'ity taona 2020 ity izahay voamerana veka momba ny fahamarinana sy ny fiadanana ny 50 ka hatramin'ny 20 ny volana oktobra 2020. Tsaromariana fa ny justice epe fahamarinana sy fiadanana dia voamera ao anatin'ny eglizy katolika ary mijoro ara-dalàna. Noho izany tsy miolon'olona ity voamery ity fa mizara ny hafaliana sy ny tebitebin'olombelona, ny hafaliana sy ny fanantenana, ny fahoriana sy ny ahiahy manjonony amin'n'olombelona amin'izao fotoana izao, manjo indrindra ireo mahantra sy mijaly, dia afaliana sy fanantenan'ny mpianatr'i Kristy. Vatikana faharoa ny afaliana sy fiadanana larana voalohany. Adidiny ny mampianatra sy mikolokolo ary maniraka. Andraikitra ankinina amin'ny fiahinany maha-olona feno ny isam-batan'olona sy ny olona manontolo ary ny olona rehetra ao anatin'ny fihavanana sy ny fiadanana marina. Manana ny fomba fiasa ny voamera araka ny fampianarana sosialin'ny eglizy: mijery, mandanjalanja, mikatroka, mankalaza ary manampy izay rehetra mikatsaka ny fahamarinana. Rehefa avy ny fampizara sy namakafaka ny zava-misy ny fotony izahay dia manolotra izao fiankevitra izao. Voalohany, tena marary ny firenena. Mikrosofahana ny fiarikarena. Tsy afenina fa tsy manana planina mahenika ny sehatra rehetra mipetraka entina anarenana ireo isika. Ranomarina dia ny repoblika voalohany no farana metrika drafitra tena matipaika entina ampandroso ary Madagasikara. Programma napetraka ta teoriana ka tsy afahana mahita ny lavitra ezaka sy ny foiezaka. Maro ny kapiraraka ny fianam-pirenena. Mihena ny risipon'ny olona mokatra ary miaratsy ny kalitaon'ny vokatra satria dia mbola manjaka hatraizatraiza ny tsy fandriam-pahalemana sy ny fibodoan'ny sasany ny tanin'ny hafa. Misy olany ny fisaram-bahoaka satria tsy mahatokonytokony andraikitra ny vahoaka amin'ny faritra maro ary mametra-pantenena ihany koa ny ataony mpitandro filaminana sasany mamony sy mitifitra reo olona voasambotra mitotongana ary ambany ny kalitaon'ny fanabiazana. Maro ny sekoly no mikatona any ambanivohitra, betsaka ny ankizy sy ny tanora no mitsoaka an-dalana tsy mianatra intsony. Ny fampianarana dia zara fa misy ary zara fa tao any amin'ny faritra sasany be dehibe, ary mitombo isy ireo tanora mana diplôma nefa tsy anasa. Mila jerena aingana sy mazava ny tontolon'ny fampianarana mba tsy hoenta mavesatra ao an'ny firenena sy ny fiarahamonina ireo olana ireo. Izany mahatonga any metram-panontaniana manao hoe fanabiazana fampianarana mitondra makaiza no ajoro eto amin'ny firenena. Betsaka ny tsy mahazo fitsaboana araka ny tokony ho izy, lavitra toeram-pitsaboana, tsy ahitanam-pitsabo indraindray, lafo ny saram-pitsaboana. Lasa kolim-piainana mahazatra tsy mbola nahitanana fanafana hatramin'izao ny fahalovana sy ny kolikoly corruption, arahana fanambakana isan-karazany izay hita amin'ny lafo maro sy ny sehatra rehetra ka mamony tanteraka ny maha olona. Maro amin'ireo natao hiaron'i Jesosy ny aina ary ny fananam-bahoaka sy ireo mpampiatra lalàna no lasa miraina mitambazotra ny mpanao ratsy. Ny tontolo iainana dia potika tanteraka noho ny doro tanety sy ny fanimbana ala izay mihazo vany indray ary mikorotona ny toetrandro ka miaritra ny loharano vokatra izany. Very fanambola velona ny vahoaka ary tsy voatary tsoa ny sotoavina maha olona, mahamalagasy, mahakristianina. Ireo rehetra ireo izay tsy voalaza eto dia vokatra ny fanaovana politika tsy nety izay nisy hatramin'izay teto ny firenena. Fitadiavana seza, fitadiavana tombontsoa manokana sy ho an'olombitsy, fangoronana sy fanarotam-pahefana, fanaovana tsindrifa lavo, fanindraindrana na koa fitsikarana be fahatany nefa tsy mandray andraikitra. Fandraisana ny tsy mitovy amin'ny tena ho toy ny fahavalo. Politika inona izany? Misy tokoa ary hita ny ezaka ataon'ny tompony andraikitra toy ny fanamboaran-dalana amin'ny toerana sasany ka manamora ny fivezivezena sy ny fahamoham-bokatra, na dia mbola betsaka azo ireo lalana simba sy tsy misy fanamboarana. Eo koa ny fananganana fotodrafitrasa manakaiky ny vahoaka toy ny sekoly, ny hôpitaly, ny biraom-panjakana isan-karazany. Fa betsaka amin'izy ireny koa no zara fa vita sy tsy mbola miasa. Eo ihany koa ny ezaka iadina amin'ny tsy fandriam-pahalemana izay natambokany tsara amin'ny faritra maro sy ny faritra sasany. Toy izany koa ireo fanampiana ara-tsosialy isan-karazany ho an'ny vahoaka, tokony tohizana sy hamafisina ary atsaraina trany ireny rehetra ireny. Na dia eo aza nefa ireo ezaka rehetra ireo dia raha mahita fa tena mahantra ny vahoaka ary miaratsy ny zava-misy. Tampidalak'ilay tontony sokina nanabato ny maro ankehitriny ary diso fanantenana. Betsaka mitrongo vahomana rehefa ny tompona andraikitra no tsy vonina hiatrika ilay didiny, tsy mikatsaka vaaolana na lavitra ezaka na foezaka, tsy vonana tsara ny zava-misy ary tsy mitsindro lavitra, dia tena ahatoko ny fiainana.
Nampatsivin'izy ireo fa asa fanasoavana ny vahoaka manontolo ny fanaovana politika ka tsy tokony araraotina ny fahantrany ny vahoaka amin'izao akatoky ny fifidianana izao.
Ampatsivina indray isika fa ny fanaovana politika dia fanasoavana sy fanompoana ny olona manontolo sy ny olona rehetra, fa tsy fitadiavana tombontsoa ho an'ny tena na ho an'ny saranga na ho an'ny toko na ho an'ny foko. Fantatra fa tsy mora ary mety hiatra manainy izany, araka ny afatry ny papa Paoly fahenina ary nao mafisy ny papa François ny mirotsaka amin'ny raharaha politika satria tsy anjara ny eglizy mivantana izany. Nefa tsy azony atao koa no mitazaposiny na mialangalana satria ny politika no faratampony amin'ny fiainana ny fitiavanamana sy mifanompoana ny vahoaka amin'ny fikatsahana ny soimbonana. Azagaga sika raha milaza mazava tsy ampiampiambana ny zavatra mety sy ny zavatra tsy mandeha amin'ny fiainam-bahoaka izay. Voantso ikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra ny fizakana ny tany araka nandaran'Andriamanitra azy sika. Vadikana faharoa ny atantsika anio hazavan'ny vahoaka larina faraiky amin'ny telopolo. Ary didy ny tokony irotsanyny kristianina mpampivoatra amin'ny lafim-piainana ranofo. Anisan'ny vahoaka isika kristianina ka tokony arandraindraikitra amin'ny vahoaka sa tokony hikatsaka ny fahamarinana sahaza ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny toerana rehetra sy ny zavatra rehetra. Hiatrika fifidiana izay ho ben'ny tanàna sy ireo mponolontsaina ny firenena tsy ho atsy. ity fifidianana ity no azo lazaina fa manakaiky vahoaka. Zavatra tsara no mahita ny ankamaroan'ny olona efa lina ny fifidianana, fa saingy mbola misy koa ireo tsy orona amin'izany, satria heveriny fa tsy ampiovana inona na inona izany fifidianana izany. Ko aoka ny tompony andraikitra rehetra amin'izany mba nomana sy anatanteraka ao anatin'ny fanarahan-dalàna sy famarinana ary aratrariny. Iangaviana ianareo politika mba anana teo-tsainam-pifaninana fa tsy mpifahavalo, satria samy laza fa titanindrazana. Irina mba tsy hisy anararoatra ny fantranon'ny vahoaka amin'izany, ary aoka isika vahoaka tsy ravoravo tanana fa andray andraikitra ary anatanteraka ny didimasina tokony atao. Miantefa amintsika kristiana sy ny tsara sitrapo rehetra ny antso amin'ny fandraisana andraikitra, ka vonina afoitena sy anompo ary ampanjaka ny fahamarinana ao anatin'ny fahafoizana ho an'ny tanindrazana, fa io ny lalana mitondra amin'ny fihavanana. Noho izany dia tiana eto ampamaranana mamerina etoana ny afatry ndray mandreny veka tany amin'ny kongresy eokaristika nasionaly 24 tany Antsiranana. Tsy mifidytanianana azy ny fahamarinana, ny kolokolo no mifanoitra amin'izany. Voahiraka ianareo hitodika fiarahonina misy atsika feno fony kolokolo izy fanapakana isan-karazany. Nahoana ny tontolo rehetra misy atsika no vitsy olo marina? Fafoizana sy fanompoana ao anatin'ny fahamarinana no afahana manorona fihavanana marina anasitrana an'izao tontolo izao. Araka ny afatry ny papa François tatoato dia entintsika mba avaka manokana ny fandriam-pahalemaneran'izao tontolo izao, ary indrindra ny eto amintsika. Ankinina amin'ny masina Marimpanjakavavy Madagasikara, masina Josefa Andolotsambatra Lucien Bodivasoa, Antananarivo 2020 Oktobra 2024, fetin'ny masinda Lioka Evangelista, amin'ny anaran'ny Justice EP Madagasikara, tarihin'ny Monsenera Bezambe Marc Ramasso Eveka President, Reverend Père Sata Zanoel Andrianasolo Secrétaire General.
Anisan'ny vaovao entintsika ho an'ny mpianiany koa amin'ity takariva ity a ny fionana izay ataon'ny Sivam Formation ety amin'ny Maison Don Bosco Ivato.
Tanterahina eto amin'ny Maison Don Bosco Ivato ny fionana isataona fanaondreo tompony andraikitry ny fampiofanana ho Salesianina manerana ny Afrika sy Madagasikara na ny Sivam Formation. Fionana mandritra ny efatr'andro fanaon'izy ireo isaky ny herinandro farany amin'ny volana Oktobra, ka nitontosaina teto Madagasikara ny tamin'ity taona ity ny 50 ka hatramin'ny 20 Oktobra izao. Manazava ny momba ity fionana ity ary Mompera Elaenam Andre Jung, mpandrindra ny fiofanana Sivam amin'ny faritra Afrika sy Madagasikara.
La Sivam Formation, c'est un sigle qui signifie en substance la Confédération des provinces salésiennes d'Afrique et de Madagascar, mais sous l'angle de la formation des Salésiens de Don Bosco, à savoir ce qui commence les étapes de formation initiale en vue de devenir des Salésiens prêtres ou des Salésiens frères. Évidemment, c'est aussi ça concerne aussi la formation permanente de ceux qui ont déjà terminé la formation salésienne. Et le but de cette rencontre est essentiellement de faire l'évaluation, d'abord l'évaluation de l'année antérieure, comment s'est déroulée la formation salésienne dans les maisons de formation et ou alors dans la vie salésienne en général, comment on a pu intérioriser, mettre en pratique les différents ou bien les activités de formation pour grandir en tant que consacré, pour grandir dans notre identité salésienne. Et un autre but, c'est aussi de réfléchir en tenant compte des nouveaux défis qui se posent dans la réalité et de se profiler à l'horizon en prenant des objectifs, en faisant des choix et en entrant aussi dans la nouvelle mentalité à laquelle chaque fois l'Église et la congrégation essaient de nous inviter, de nous proposer. Il y a 15 provinces salésiennes en Afrique et Madagascar. Donc tous les 15 délégués pour la formation se retrouvent pour prendre part à cette rencontre d'évaluation, de réflexion et de planification. Ah ben, nous avons choisi Madagascar, premièrement parce que Madagascar fait partie de la région salésienne. Donc la congrégation est divisée en plusieurs régions. Donc l'Afrique et Madagascar constitue une région salésienne. Et dans la région, chaque année, on se déplace d'un pays à un autre où ils se trouvent les Salésiens pour tenir la rencontre. L'année passée, par exemple, nous étions à Johannesburg, en Afrique du Sud. Et à l'issue de cette rencontre de 2023 en Afrique du Sud, nous avons fait un choix de nous reporter ici à Madagascar pour faire cette réflexion, cette rencontre. Et c'est aussi pour nous une occasion pour entrer en contact avec le monde salésien qui est à Madagascar.
Warana eto amin'ny alahady ho avy izao moa ny andindininy momba izao fionana iraisam-pirenena momba ny fiofanana ho salesiana ho an'ny faritra Afrika sy Madagasikara izao.
Anoizantsika ny vavao dia avy amin'ny diosezy ny Morombe.
No tanterahana tao anatin'ny roa andro ny famaranana ny fankalazana ny 50 taonan'ny Radio Fivé, izay radio an'ny diosezy ny Morombe. Maro moa ireo hetsika izay natao tao anatin'izay roa andro izay, araka izao famitinana entin'ny namana Jean-Ciel avy any amin'ny Radio Fivé Morombe izao.
Malela diropolo ny volana Oktobra no namaranana ny fankalazana 50 taonan'ny jiroan'ny Radio Fivé diosezy ny Morombe. Raha toa ka tamin'ny Ropolo, Regam Ropolo, Nivolana Januari, Vatam Ropolo, Siruariv Lasateo, Nankafana Izani. Rai Verena Tsikan Tantara, Dietanem Tauna Efatsa Siruarivo, Notapakev Teropreta Sini Eve, Katatonifun Diocesi, Ni Hisia Niu Radio Iu Hanampiam Fituriana, Ni Evovo Mafali. Atatiam Ni Tauna Enna Siruarivo, Nonanden Ficaracarana, Ni Antutartas Reheta, Ilaina Amifananganana Asi. Ni Tauna Fit Siruarivo, No Nanovana Anzana, Arntauna Si. Siruarivo nahazo fankatoavana ara-panjakana. Ny valo amby folo me sivy siruarivo araka izany no nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ity Radio Fivé Morombe ity izay raisina amin'ny marijefy 8:04. Finoana, fanabeazana, fialamboly miompana indrindra amin'ireo ny fandaharana vohizina eto ka sivy amby folo mianadahy ireo mpandraharaha miara-misalahy amin'ny famokarana ireo fandaharana ireo. Misy ihany koa moa ny ampahampandaharana raisina mivantana avy ato amin'ny Radio Don Bosco sy ny vaovao amin'ny maraina Antoandro Ariva. Tao anatin'ny roa andro moa no nanaovana ny hetsika nentina nanamariana izao famaranana ny 50 ny radio izao izay nosokafana tamin'ny alalan'ny kapinjy vendaka ho an'ny lehilahy sy vehivavy araka izao fanampanazavana hoentiny Mompera raha namandray ny kaliste direktera ny Radio Fivé Morombe.
Nandritra ny roa andro foana ny fankalazana dia nanomboka amin'ny hetsika ara kulturaly ka korsa laka eo amin'ny saranga lehilahy sy vehivavy a, satria ny Radio Fivé moa mahafivé azay a, ny fivé dia ny fivoy, ny fivoy ny atao hoe fivé amin'ny teny paritra. Ka io no anarana no raisin'ny radio moa zany mahafivé azy io a, de mivendaka zay ihany no sy misy asongadina voalohany. Ny tapany faharoa de nisy ihany koa ireo tanora manatalenta na hoe na olon-dehibe aza afaka mandrenjara amin'ny resaka hira zay nantsoina hoe step by step moa no nantsoanany zay fifaninana ankira izay. Ny solona masina lehibe moa zay atao hoe namaranana nyity fankalazana ity de nitaritiny monseignera diocesin'ny Morombe monseignera Razafinirina Jean Désiré. Ny radio dia tsy atokany any hoe olona mahalala na tia fotsiny fa tokony olona rehetra no afaka miheno radio. Io ny fanamby. Ahoana nefa ny anatanana an'izay amin'ny fomba ahoana? Satria miamivoatra ny raha teknolojia amin'izao fotoana izao. Misy mampiasa telefona, misy mampiasa radio sahalan'ny taloha ihany a. Ataoko hoe regny ihany fomba eo ampilatanany vahoaka de ezana mba hoe samby afaka maheno ny radio a ny olona rehetra. Zany hoe mba mitovitovy fahalalana, mitovitovy zavatra heno a ny olombelona rehetra, satria ny radio a dia atao a hanabeazana fa tsy izarana vaovao fotsiny. Ka samby migoka zay fanabeazana zay a, migoka ny zava-misy a ary migoka ihany koa ireo tombontsoa zay tokony ho azony eo amin'ny fiainana.
Fitaovana lehibe anankiray tokoa anaparitana ny finoana sy itorianany vaovao mahafaly ny radio hoy monseigneur Razafinirina Jean Désiré evekan'ny Morombe. Ka toy izao miteny avy aminy ho amin'ireo mpisehatra rehetra eo anivon'ny radio.
Mpanabe ianareo rehetra zay manokatra fandaharana ao anatin'ny radio io. Panabe, amma panabe anareo izay dia miezaka mitandrina mandrakariva ny vaovao sy ny teny rehetra izay avoaka ao anatin'ny radio mba hatsapany olona fa miteny amin'ny alalan'ny hainao manjery ihany koa andriamanitra hahitany olona andriamanitra. Ny zavatra faharoa dia ary koa mbola nampitain'ny papa tamin'ireo mpikarakara ny hainao manjery, indrindra indrindra ny mpanome vaovao, aoka mba ho vaovao marina no ambara ao anatin'ny radio. Ka raha miteny radio amin'izay fotoana izay, tsy miteny ny radio five ihany fa ny mpanao gazety sy ny radio rehetra dia namporisiny fiangonana mba ho vaovao marina sy maripotosa no ambara ao anatin'io radio io. Ary indrindraindrindra ny antsika radio katolika dia aoka mba ho zavatra maripotosa marina no ambara ao anatin'ny radio mba hahitany olona rehetra ny fampianaran'ny fiangonana ao anatin'izay.
Izay no azo ampitaina avy aty amin'ny diosezin'ny Morombe Zansiel no mampita ny vaovao ho any miara-dalan'ny radio Don Bosco.
Vaovao avy amin'ny fikambanana masina samihafa no anoizantsika ny vaovao.
Anisan'ny fikambanana iray vao miorina eto Madagasikara ny ekipa Notre Dame ka miantso ireo eo anivon'ny vao mierana eveka misahana ny pastoraly ho an'ny fianakaviana mba ho tonga amin'ny fampafantarana ny asa pastoraly izay hikatroan'ny ekipa Notre Dame izay eny amin'ny episkopa Antanimena amin'ny asabotsy fahaenina amby roapolo ny volana oktobra ho avy izao. Toy izao ary ny fanazavana sy ny fampafantarana mahakasika an'izay hetsika manokana izay entin'ny Lina Rader.
Ny ekipa Notre Dame moa zany a de mouvement iraisan'ny pirenena fikambanana zany izy ity a iraisan'ny pirenena ho an'ny mpivady a kristianina katolika vita ny sakramenta anakefatra ny batimy a ny komunio a ny fankahirezana ary ny mariazy. Ny ekipa Notre Dame moa zany de miaina ny mahakristiana zany hoe ny teny fanevany a de ny hoe vivez votre couple dans la foi zany hoe mpivady miara-miaina ny finoana de manerany tany a no ahitantsika ny ekipa Notre Dame. Fa raha ny eto Madagasikara kosa de nanomboka tamin'ny volana mai lasa teo zany a no nanomboka ny forona teto amin'ny diosezy n'Antananarivo a ny ekipa Notre Dame zany hoe ny ao anatin'ny ekipa Notre Dame ahitana mpivady a telo anka hatramin'ny dimy ny ekipa anankiray mandeha par ekipa zany a ny ekipa Notre Dame. De ho an'Antananarivo manokana de misy ekipa anankiroa a efa miforona zany ataontsika hoe ekipa fototra eto amin'ny diosezy n'Antananarivo. Fa amin'ny asabotsy a fa enina amby roapolo ny volana oktobra ho avy zao kosa ny ekipa Notre Dame avy etsy amin'ny nosy la réunion a de manasa ny ato anatin'ny vomeranasany eveka masana ny fianakaviana rehetra zany hoe ny fifakri ny mami ny fiteka zany a nasionala aloha zany a sy ny diosezy a no asaina amin'io a fa enina amby roapolo ny volana oktobra io a zany hoe izy ity zany a de ho fampafantarana ny anjara toeran'ny ekipa Notre Dame eto amin'ny sehatry ny eglizy.
Fa ho an'ny Antilin'i Madagasikara dia misy ny fandaharam-potoana manokana izay ho tanterahan'izy ireo a araka izao fanazavana manaraka izao.
Miaraba antsika rehetra mihain'ny RTP ny tokantrano any a izay ato amin'ny Antilin'i Madagasikara eto amin'ny diosezy n'Antananarivo a dia mikarakara hetsika lehibe anankiray. Atoy ny fanoisan-taona moa hoe misy foana ny antsoina hoe fanokafana ny taom-pikatroana na taom-panabeazana ihany koa ny antsontsika azy a fa amin'nytindra mitoraka ity zany a de somary avaka kely izay fitaom-panokafan'izay izay ho tanterahana ny neofoka hatramin'ny 18 novembra ho avy izao eny amin'ny tobay rabarjaona eny amarlix eny an-dakana zany izay tanyny antily Madagasikara moa izy io a de eny zany nombom-pionan'ny antily rehetra tsy akanavaka eto amin'ny diosezina Antananarivo a manomboka amin'ny lovitao kely a ka hatramin'ny filoa rehetra amin'ny 9 sy 10 novembra ho avy izao.
Tonga eo amin'ny fotoana ifampizarana amintsika mianakavy ny afatra noentin'i Papa François nandritra ny vavaka ny Angelus arisika.
Nisaotra nireo olona maro izay tonga niarina mibavaka tamin'ny fanandratana olo-masina. Ireo olo tsambatra efatra ambin'ny folo ny Papa François omaly talohan'ny vavaka Angelus izay nataony. Mpanorina fikambanan'ny relijiozy moa ny telo tamin'izy ireo fa martiry tany Damasy kosa ireo raika ambin'ny folo hafa. Noarabay manokana tamin'izany ireo fikambanana sy fianakaviana ny avian'reto olo-masina ireto.
Mampitodika antsika amin'ireo vahoaka osa sy malemo izy ny oam-piainana nasehon'ireto olo-masina ireto fa indrindra i Masinda Giuseppe Alamano. Ka tsaroko manokana eto ihany ny ray masina ireo vahoaka Yanomami any amin'ny alan'ny Amazonia Breziliana satria anisany nahita fahagagana ny sasany tamin'izy ireo ka nahatongavana tamin'izao fanandratana olo-masina izao. Miantso an'ireo mpitondra fanjakana aho ho hiatrana izy mba hay andray an-tanana ny fiarovana azy ireo sy ny zofototra izay tokony hananany ary iady amin'ny endrim-panararaotana ny fahamendrehany sy ny sisitaniny.
Omaly ihany koa moa no nankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny misionera izay nitondra ny lohahevitra hoe mandehana ianareo ary asao aty amin'ny fampakaram-bady avokoa izay hitanareo. Mampatsay antsika izany hoy ny Papa François fa fiantsoanany olona rehetra amonjy ny fanasan'ny tompo izay tiantsika sy maniry ny mba izarantsika ny afalian'ny mpifankatia ny asa misionera. Mampianatra antsika ireto olo-masina ireto izy fa antsoina andray anjara amin'ny fitoriana maneran-tany kristiana tsirairay avy ka hitondra ny oam-piainany manokana avy amin'ny evanjely amin'ny toejavatra rehetra. Teo ampamarana ny Papa Ray Masina no nanentana ny olona rehetra mba hanoana mbavaka sy hanampy ireo misionera izay tena manao ny sorona ny tenany mitondra ny fahazavan'ny evanjely eto amin'izao tontolo izao. Hiditra amin'ny vaovao iraisam-pirenena ary isika.
Mampivelatra ny maha-olona ny fanatanjahantena hoy ny Papa François tamin'ny teny firarintsoana taona ho an'ny fankalazana ny 100 taona nanorenana ny kianja fanatanjahantena iray any Bologna ao omaly 20 Oktobra. Ao no hianarantsika ny firahalahiana hoy izy satria eo no hiarahana milalao ka mifankafantatra tsara ny andaniny sy ny ankilany eo ambony kianja fa mpifanandrina fa tsy mpifahavalo. Mampianatra antsika zavatra maro ity taranja ity hoy ny Ray Masina toy ny afalim-pandresena, ny fanekena hoe resy ka miezaka miarina sy mamantatra ny antony tsy nampahompo teo aloha mba hahafahana mihoatra amin'ny manaraka. Fa ao ihany koa isika hoy izy no mianatra manaiky ny fahasamihafana sy ny fetratsika.
Ilaina noho izany hoy ny Ray Masina ny mijery toerana hahafahana manao fanatanjahantena fa indrindra amin'ireny toerana tena hitana mahantra sy anjorom-bala ireny. Tsy izany ihany fa mila olon-dehibe afaka mandray ireo ankizy tanora ary mahay miaino ny nofinofin'izy ireo sy ny fanariany anana ny ho avy mamiratra.
Dia teo ary ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity mankasitraka anao izahay nanaraka hatramin'ny faran'izao fandaharana izao. Dia mankasitraka ihany koa andreo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana ity fandaharana ity teo ireo namana teo amin'ny lafiny teknika fa teo ihany koa ireo nanampy tamin'ny fikaroham-baovao anisan'izany ny Fredeline sy Safidy. Dia mametraka ny veloma mandrapitao fo amintsika rehetra indray ary ho amin'ny fandaharantsika amin'ny manaraka veloma tompoko.
Dao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana!
Miara-dalana ny fiangonana,
fiarahamonina,
firohotana,
fikambanana masina,
vomeranasa,
miara-dalana!
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy,
iraisam-pirenena,
maneran-tany,
miara-dalana e!